Aféra Panama Papers má svou první politickou oběť. Stal se jí islandský premiér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Za dohodu o uprchlících platí Brusel ustrašeným vystupováním vůči Ankaře.
Ve sporu mezi firmou Apple a FBI nejde o ochranu dat, ale o biznis.
Jaké poučení plyne z bruselských atentátů?
A setkali se v dávné minulosti zástupci Homo floresiensis, známí jako hobiti, s moderním člověkem? Poslouchejte až do konce a dozvíte se to.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Šárka Daňková.
Od mikrofonu vás vítají
Michael Rosypal
a Hanka Skánělová. Svět ve 20 minutách.
Aféra, pro kterou se vžilo označení Panama Papers, může představovat obrat v celosvětovém boji proti daňovým rájům. Je o tom alespoň přesvědčen komentátor španělského listu El Mundo.
Dokumenty, podle kterých desítky prominentních světových politiků, biznismenů i zločinců ukrývají své bohatství v daňových rájích, získal německý deník Süddeutsche Zeitung. Jeho redaktoři údaje analyzovali a ověřovali více než rok. Následně je sdíleli s další více než stovkou médií v téměř 80 zemích světa. Materiály dokládají, jak v Panamě sídlící poradenská firma Mossack Fonseca pomáhala svým klientům v tom, aby se co nejefektivněji vyhnuli placení daní anebo legalizovali zisky z nelegální činnosti.
V zemích původu majetku, který je momentálně zaparkován v Panamě, teď musí úřady přezkoumat, jestli investoři náhodou nepodváděli finanční úřady. Odhalení mají zásadní význam. Od nynějška si totiž nemůže být jistý nikdo, kdo své peníze uloží do daňových rájů, soudí komentátor deníku El Mundo.
Aféra Panama Papers podle něj může také přispět k tomu, že Evropská unie bude účinněji postupovat proti daňovým únikům nadnárodních koncernů. Státy 28 se mezi sebou musí lépe domluvit na tom, které země budou vůbec označeny jako daňové ráje. Ve Španělsku do této kategorie nespadá například Panama, upozorňuje analytik listu El Mundo.
Únik dat z poradenské společnosti Mossack Fonseca si už vyžádal první politickou oběť. Stal se jí islandský premiér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, který podal v úterý demisi. Vyšlo totiž najevo, že prostřednictvím offshoreové firmy zatajil milionové investice do bank ve své zemi. Když se Gunnlaugsson v roce 2013 stal premiérem, byl přitom zapojen do vyjednávání o osudu tří islandských bank, které zkrachovaly v důsledku finanční krize.
Gunnlaugsson mohl do velké míry odvrátit politickou škodu, kterou mu aféra způsobila. Už týdny mu muselo být jasné, jaká odhalení vyjdou v souvislosti s jeho osobou a jeho zemí najevo, píše německý list Süddeutsche Zeitung. Investigativní novináři totiž s islandským premiérem ještě před zveřejněním výsledků svých rešerší natáčeli televizní rozhovor a získané informace u něj ověřovali.
Gunnlaugsson měl už dříve přiznat, že uložil peníze v daňové oáze a že o tom bohužel neinformoval islandský parlament. Možná by mu to i Islanďané prominuli, protože to, co mnoho obyvatel tohoto ostrovního státu tak rozhořilo, nebyla samotná existence offshoreové firmy, ale skutečnost, že jí premiér mlčel.
A teď je skandál na světě, jenže místo toho, aby alespoň odpověděl na otázky občanů, Gunnlaugsson pokračuje dál ve svém dosavadním stylu. To znamená, že mlčí, vyhýbá se odpovědím, překrucuje skutečnosti. Mohl přitom odejít alespoň se zbytkem své důstojnosti, ještě předtím, než rozlobení Islanďané začali na parlament házet banány, aby tak ukázali, jaké postavení ve světě má teď tento hrdý ostrov. Tolik Süddeutsche Zeitung.
Dokumenty společnosti Mossack Fonseca ukazují průřez globalizací. Je to velmi přesná ukázka deformací, které, pokud s tím nic neuděláme, globalizaci dříve nebo později odsoudí k zániku, varuje komentátor francouzského deníku Le Monde.
Nejhorší z těchto deformací je podezření. Můžeme se cítit pobouření šířením spikleneckých teorií a litovat vzestupu populismu. Ale dokud bude existovat všeobecný pocit, že jsou mezi námi jedinci, kteří se nepodílejí na plnění všeobecných povinností, nebude důvěryhodné nic.
Můžeme diskutovat o tom, co v rámci offshoreových struktur je ještě legální, co už je nemorální a co je vyloženě nepoctivé a protiprávní. Ale toto rozlišování nebude hrát žádnou roli, dokud bude přetrvávat onen pocit nespravedlnosti, který přiživuje lačnost jiných. Tolik francouzský Le Monde.
Komentátor belgického listu The Standard se podivuje nad tím, jak se v souvislosti s aférou Panama Papers finanční poradci vyvlékají ze své zodpovědnosti. Poukazují přitom na to, že výrobci aut přece taky nejdou před soud ve chvíli, kdy jimi vyrobené auto někdo použije k trestnému činu. Tímto prostým argumentem si poskytovatelé finančních služeb, kteří ukrývají peníze svých klientů v daňových rájích, míjí ruce. Jenže tato analogie je podvodná a nemorální.
Obrovský rozsah, v jakém tyto finanční služby využívali kriminálníci, bohatí, prominenti i politici, nepředstavuje nový fenomén. Kolosální únik dat, který vyhodnocoval mezinárodní tým investigativních novinářů, pouze ilustruje to, co každý tak nějak věděl nebo tušil.
Pravidelně přitom slýcháme, že se něco změní, že vyšetřovatelé vzájemně spolupracují a že úřady spolupracují při sdílení dat, že jsou vyšetřovatelé na stopě daňovým podvodníkům. Ale když taková známá, široce rozšířená a přitom škodlivá praxe přetrvává, potom lze konstatovat jediné, že tu nepanuje právo, ale pokrytectví, myslí si komentátor belgického listu De Standard.
Počátkem tohoto týdne začalo Řecko vracet ilegální migranty zpět do Turecka. Transfery běženců jsou součástí dohody, na které se před necelými 3 týdny dohodli Brusel s Ankarou. Podle ní mají být do Turecka vráceni všichni utečenci, kteří se na řecké ostrovy dostali přes Egejské moře. Za každého Syřana, který mezi nimi bude, se Evropská unie zavázala přijmout z Turecka jednoho syrského občana.
Komentátor německého listu Frankfurter Rundschau označuje dohodu za velký obchod s odpustky. Evropa se snaží vykoupit se z otravné povinnosti, kterou je nutnost zabývat se uprchlíky. Zaplatila proto několik miliard eur za obrovské utečenecké tábory, které na svém území vybudovalo Turecko.
Jenže cenou, kterou Unie platí za to, že na Turecko přehodila problém s migranty, nejsou jen ony miliardy eur. Brusel platí také tím, že vůči vládě v Ankaře vystupuje ustrašeně. Představitelé Evropské unie navíc mlčky akceptují represivní přístup, jaký turecká vláda uplatňuje vůči vlastní opozici.
Je možné, že migrační trasa přes řecké ostrovy teď byla uzavřena a pár převaděčů si přijde na nižší zisky. Ale ten, kdo je zoufalý, najde jiné cesty. A bude zajímavé sledovat, jak se Evropská unie postaví právě k těmto zoufalým uprchlíkům, podotýká komentátor deníku Frankfurter Rundschau.
Ta dohoda je okrášlena penězi a politickými sliby, podobně jako už tomu bylo v roce 1986, kdy tehdejší západní Německo uzavřelo dohodu o uprchlících s mnohem horším diktátorem, než je turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, a sice s Erichem Honeckerem, píše jiný německý list Die Welt. Východoněmecký vůdce tehdy nechával do Spolkové republiky přes berlínské letiště Schönefeld proudit čím dál víc uprchlíků ze Srí Lanky.
Představitelé bonské vlády zareagovali tak, že přijeli za Honeckerem, poskytli mu velkou půjčku a příliv utečenců skončil. Neměli jinou možnost, která by byla politicky přijatelná. Proč?
Západní Berlín byl tehdy otevřeným městem směrem na východ a Honecker vydíral Bonn z pozice slabého, ne silného lídra. Stejně jako teď Erdogan uzavřel dohodu s Evropskou unií z pozice slabého a ne silného vůdce. Výměna uprchlíků je proto prvním krokem na cestě k evropskému řešení krize. Čteme na stránkách německého listu Die Welt.
S uprchlíky, kteří jsou převáženi z Řecka do Turecka, se zachází jako s trestanci, konstatuje autor komentáře v maďarském listu Nepsabáčák a pokračuje. Tito lidé, kteří jsou odváděni v poutech, reagují agresivně. Děsivé snímky, televizní reportáže a prohlášení politiků jen posilují strach obyvatel starého kontinentu. A ti potom žádají, aby úřady vůči migrantům postupovaly co nejtvrději.
V celé věci se všechno pořád točí kolem čísel, jde jenom o matematiku. Ale osudy lidí, které se zatím skrývají, ty nikoho nezajímají, podotýká komentátor maďarského deníku Nepsabáčák.
Komentátor švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung se zamýšlí nad sporem, který se rozhořel mezi počítačovou firmou Apple a americkým federálním úřadem pro vyšetřování, zkráceně FBI. Ten se několik posledních měsíců snažil soudní cestou donutit společnost Apple, aby mu zpřístupnila data z iPhoneu vraha ze San Bernardina. Islámský radikál v tomto městě spolu se svou ženou loni v prosinci zastřelili 14 lidí.
Vedení amerického počítačového gigantu ale zpřístupnění dat odmítalo s tím, že to není technicky možné. Jejich chytrý telefon je nastaven tak, aby se po zadání 10 nesprávných přístupových hesel automaticky smazal. Jedinou možností, jak tuto funkci vypnout, je nabourat se do operačního systému iOS. To ale Apple opakovaně odmítal kvůli obavám ze zneužití.
Jenže teď se karta obrátila. FBI se k datům nakonec dostala a počítačový gigant chce vědět, jak to vyšetřovatelé dokázali. Údajně se kvůli tomu chtějí obrátit na soud. Vše totiž nasvědčuje tomu, že v operačním systému firmy Apple se skrývá nějaká kritická bezpečnostní chyba, o které zatím nevědí ani vývojáři počítačové společnosti.
Podle komentátora Neue Zürcher Zeitung je podivuhodný už spor, s jakým Apple a další počítačové firmy odmítali zpřístupnit informace o svých zákaznicích. Náhlá láska těchto společností k ochraně dat je zarážející. Všechny totiž osobními daty svých uživatelů vydělávají velké peníze.
Směrnice těchto firem na ochranu osobních údajů jsou jen ohebné paragrafy a je velmi snadné je zneužít. Ve svých internetových obchodech tyto společnosti prodávají aplikace, které doslova pročmuchávají životy jejich zákazníků, aby tyto informace mohly později být využity ke komerčním účelům. Čteme na stránkách Švýcarského listu.
Nic z toho přitom z pohledu Apple a dalších firem nepředstavuje žádný problém. Když ale přijde FBI a potřebuje zajistit důkazy z chytrého telefonu vraha, pravděpodobně ve snaze zamezit tak dalším zločinům, jsou podle výrobců telefonu najednou ohrožena lidská práva. A to přesto, že kriminalistům dal zapravdu i soud. Nabízí se proto otázka, jestli tu náhodou spíše než o ochranu dat nejde o biznis. Zamýšlí se komentátor Neue Zürcher Zeitung.
Ten, kdo přežije teroristický útok, je po zbytek života bohatší o jedno zásadní poznání, o jistotu, že nemá smysl sám sobě nebo jiným něco vyčítat. Jak píše komentátor rakouského deníku Der Standard, je totiž nemožné se na něco takového, jako je teroristický atentát, vůbec připravit. Pokud opravdu půjde do tuhého, nebude mít člověk stejně žádnou šanci.
Takovou zkušenost prodělal i rakouský lékař Martin Leonhard. Ten v roce 1985 přežil atentát palestinských teroristů namířený na cestující, kteří na vídeňském letišti Švechat čekali na let izraelské společnosti El Al. Při útoku přišli o život 4 lidé. Martin Leonhard měl tehdy štěstí. On i jeho žena přišli na odbavení letu pozdě. Atentátníky zahlédli až při útěku.
Dnes, 3 desetiletí poté, ví rakouský lékař jedno. V podobných situacích je třeba zachovat klid. On sám se stal chirurgem, zachraňuje lidské životy, je znalcem ve svém oboru. I to je jeden z důsledků toho, co v roce 1985 zažil na vídeňském letišti.
Jaké důsledky ale mají teroristické útoky pro města a státy, pro evropské společenství, pro vlády a pro bezpečnostní úřady? Na rozdíl od jednotlivců mají tyto instituce ústavou danou povinnost přijmout všechna opatření, která jsou nutná k ochraně občanů před jakýmkoliv násilím, zamýšlí se autor komentáře v Der Standard.
Zvláště po teroristických atentátech v Bruselu si tyto palčivé otázky kladou miliony lidí. Jak překonat strach? Jak žít s hrozbou dalších možných útoků? V Belgii, ale také v Itálii, Německu a Francii policie zatkla osoby, které jsou podezřelé z členství v belgicko-francouzské džihadistické síti. To jasně ukazuje, že ohrožená je celá Evropská unie.
Co proti tomu můžeme dělat? Je obdivuhodné, s jakou důstojností a angažovaností reagují na události poslední doby obyvatelé Bruselu. Hashtag Tenibo, tedy v překladu vydržet, toto heslo vytiskly belgické deníky na malé vlaječky, kterými doprovodili svá velikonoční vydání.
Tenibo, to také znamená, že člověk musí vydržet u svého přesvědčení a u svých zásad. Mnoho obyvatel Bruselu se dále neohroženě shromažďuje na ulicích, aby dalo jasně najevo, že na hlavní pilíře demokracie si sáhnout nenechají. A těmito pilíři jsou především svoboda, tolerance a respektování pravidel liberálního právního státu.
Belgie je tolerantní stát s humánním trestním řádem, se silnými regiony a hluboce zakořeněnými občanskými právy. A tak tomu má být i nadále, což ale nevylučuje efektivní postup proti teroristům. Na to bychom neměli zapomínat. Ostatně belgická vláda i tamní policie se za svá opomenutí při pronásledování sítě džihadistů staly terčem ostré kritiky. A to zcela oprávněně, je přesvědčen komentátor rakouského listu.
Až parlamentní vyšetřování chyb, kterých se úřady při hledání teroristů dopustili, ukáže, jestli politicky přežije současná belgická vláda. S rychlými soudy bychom se ale měli mít na pozoru. Evropa má dlouhou historii teroristických hnutí na svém území.
V Rakousku to byla palestinská organizace Abu Nidala, v Německu levicová frakce Rudé armády, v Irsku Irská republikánská armáda a ve Francii alžírská ozbrojená islámská skupina.
Činnost všech těchto organizací jasně ukázala, že žádný stát není schopen vymýtit terorismus ze dne na den. To, co teď Belgie a další státy Evropské unie musí udělat, je zlepšit své policejní a bezpečnostní struktury. K tomu bude zapotřebí, aby se jednotlivé státní instituce co nejvíce propojily na celoevropské úrovni.
Do všech těchto úkolů je potřeba se pustit s klidem a bez velkých iluzí. Jednotlivé národní státy proti terorismu takzvaného Islámského státu nic nezmůžou. Stejně tak bezmocný by ale byl Evropský bezpečnostní superúřad. Spolupráce musí probíhat na bilaterální úrovni mezi jednotlivými státy. A v každém případě bude zapotřebí řešit vše v klidu. Uzavírá své zamyšlení komentátor deníku Der Standard.
Velmi, velmi dlouho ležela ukryta hluboko v zemi, asi 6 metrů pod jejím povrchem, v jedné malebně krásné jeskyni na odlehlém indonéském ostrově Flores, a svět o ní neměl ani tušení. A nejeden paleontolog si dnes možná ve skrytu duše říká, proč tam jen nezůstala, konstatuje redaktor německého listu Süddeutsche Zeitung.
Řeč je o kostře podivuhodně malé, ale nepochybně dospělé ženy, kterou v roce 2003 objevila skupina vědců pod vedením Mikea Morwooda, původem novozélandského profesora archeologie a paleontologie působícího v Austrálii. Morwoodův tým záhadnou kostru nalezl ve vápencové jeskyni Liang Bua na již zmiňovaném indonéském ostrově Flores. Tam vědci původně hledali důkazy o pravěké migraci Homo sapiens z Asie do Austrálie.
Objev malé ženské kostry vyvolal ve vědeckém světě senzaci. Odborníci nejdříve předpokládali, že se jedná o pozůstatky těla dítěte, to však záhy vyloučila analýza chrupu i jednotlivých kostí. Podrobné testy také prokázaly, že se nejedná o zakrslého jedince, ale o kostru dospělé ženy.
Mike Morwood spolu se svými kolegy dospěl k názoru, že se jedná o nový druh hominida, který nazvali Homo floresiensis. Díky malému vzrůstu se ale vžil mediálně vděčnější název Hobbit. S představitelem populární románové a nově také filmové ságy přitom tento druh nemá, kromě malé tělesné výšky, nic společného.
Objev záhadné kostry mezi odborníky vyvolal bouřlivou debatu, jak tento podivuhodný objev interpretovat. Trpasličí žena měřila přesně 106 cm, její mozek byl stejně malý, jako je mozek šimpanze. V jeskyni Liang Bua na ostrově Flores byly později nalezeny pozůstatky dalších 13 těl a všechny byly stejně malého vzrůstu.
Záhada tím ale rozhodně vyřešena nebyla. Nové objevy jen vyvolaly další a další otázky. Patřily bytosti z jeskyně Liang Bua přece jen k druhu Homo sapiens a byly tak malé, protože trpěly nemocí, například mikrocefalií, tedy těžkou vývojovou poruchou, která se projevuje zakrněním a předčasným ukončením růstu mozku?
Nebo jejich extrémně malá výška souvisela s takzvaným ostrovním nanismem. Tento stav je vědcům dobře znám ze zvířecí říše, kde se někdy těla velkých živočichů v prostředí s omezenými potravinovými zdroji a nedostatkem přirozených nepřátel po několika generacích zmenší.
Mike Morwood nakonec prosadil názor, že se jedná o nový druh hominida, jehož předchůdcem byl Homo erectus a jeho současníkem byl Homo sapiens.
Tento nový druh dosahoval tělesné výšky pouze o něco více než 1 metr, což Morwood připisoval ostrovnímu nanismu. Své závěry zveřejnil v roce 2004 v odborném magazínu Nature. Trpaslíci z ostrova Flores tak vešli do učebnic jako samostatný druh Homo floresiensis, pro média Hobbit.
Pokud panovaly spory o to, zda se v případě trpaslíků z ostrova Flores jedná o nový druh hominida nebo ne, zajedno byli odborníci od začátku v určení stáří kosterních nálezů. Pozůstatky první ženy byly podle expertů 18 000 let staré, stáří ostatních koster vědci odhadli na nejméně 12 000 a maximálně 95 000 let.
Jenže právě to se teď stalo předmětem obrovských pochybností, informuje redaktor Süddeutsche Zeitung. Skupina vědců, které vedl Thomas Sutikna z univerzity v australském městě Wollongong, v letech 2007 až 2014 provedla nové vykopávky a dospěla k jiným datům. Podrobné analýzy vrstev zeminy ukázaly, že hobiti z ostrova Flores žili mnohem dříve, spíše před 100 až 60 tisíci lety.
A tím pádem je mnohem méně pravděpodobné, že se tito hobiti setkali s moderním člověkem. Představitelé Homo sapiens před zhruba 50 tisíci lety cestovali přes Indonésii do Austrálie. Podle původních propočtů přitom měli mít oba druhy zhruba 40 tisíc let času na příležitostnou interakci.
Setkali se tedy hobiti s moderním člověkem, anebo ne? Bohužel na tuto otázku stále neexistuje uspokojivá odpověď. Vědcům se totiž dosud nepodařilo získat z nalezených kosterních pozůstatků kvalitní DNA, jejíž analýza by záhadu s konečnou platností vyřešila. A aby toho nebylo málo, paleontologové stále neumějí vysvětlit, proč Homo floresiensis před o němi 60 tisíci lety z ostrova Flores náhle zmizel.
Alespoň něco ale vědci vědí. Ať už zmizeli hobiti z jakéhokoliv důvodu, jejich osud v téže době a na témže místě sdíleli také další živočišné druhy, mimo jiné supy, trpasličí sloni a ještěři z druhu varana komockého. Tolik zít Deutsche Zeitung.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Šárka Daňková a plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přejí
Michael Rosypal
a Hanka Skánělová.